My liewe Christenvriende, ons leef in 'n verskriklike tyd. En daar is 'n oorlog aan die gang. Maar die oorlog is oor ons siege, oor ons denke. En elkeen van ons moet 'n besluit maak. So hierdie reeks is vir alle Christene om hulle weer attent te maak oor die kern van die aangeleentheid. In die geskiedenis het ons gesien dat in die Christenwêreld daar 'n geweldige konflik was. En protestantisme het geskei van katolisisme. Nou ek self was aan al twee kante van daardie gedagte. En ek wil graag hierdie aangeleentheid in diepte bespreek. En die maatstaf wat ons het is die Bybel. So, kom ons bespreek dit en kyk waarheen lei hierdie dinge en waarheen is hierdie wêreld op pad. Hierdie reeks is genoem duisternis voor dagbreek. Want ek glo dat die dagbreek sal kom, maar eers sal ons met die duisternis en in die duisternis moet werk. Hierdie eerste lesinkie gaan oor die hoeksteen van protestantisme. En hier moet ons kyk na die geskil tussen die twee ideologieë en op grond van die getuienis bepaal wat die een van die twee gaan ons ondersteun. As ons kyk na die koerantberigte van die laaste tye, dan weet ons dat daar groot fout in hierdie wêreld is. Charlottesville, wat het daar gebeur? So baie ideologieë wat in konflik was. Dit het gegaan oor rasisme. Dit het gegaan oor godsdienstige sienings. En dit kom uit in woede. Die mensdom is kwaad en hy weet nie eintlik eers hoekom hy kwaad is nie. Mense is so woedend, hulle is bereid om die hele wêreld te verbrysel. As ons kyk na die geweldige aanval in Las Vegas, waar ten minste 58 mense of selfs meer as 60 gedood is en oor die 400 gewond is. Wat besiel die mens om onskuldige mense, wat niks met jou onmiddellike omgewing te doen het nie, dood eenvoudig net af te maai? CNN sê, dis die ergste aanval in die geskiedenis van die VSA. Die woede van die mensdom is onbegryplik. Genesis 6 vers 11 sê vir ons, maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God en die aarde was vol geweld. Dis nou voor die vloed. Toe sien God die aarde aan en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens. Ek glo met my hele hart dat ons die punt bereik het waar ons die geweld en die toestande van die voorvloedwêreld evenaar. Ons is by daardie punt. Nou, hierdie oorlog waarvan ek gesels het, hierdie oorlog oor ons denke, hierdie oorlog oor ons siege, is nie 'n fisiese oorlog nie. So mense wat gewelddadig wil word, begryp nie die oorlog nie. Die oorlog is 'n oorlog wat binne woed. Martin Luther het gesê, man lasse die geiste aufeinander prallen, aber die Faust haltet stille. Wat beteken, of in goeie Afrikaans oorgeset synde, beteken, laat die gedagtes bots, maar hou die vuist stil. So dis my oproep aan julle, dis nie iets wat tot geweld moet lei nie, fisiese geweld, maar die gedagtes en die denkwyses moet bots met mekaar, sodat die waarheid kan uitkristalliseer. Ek wil vandag gesels oor die hoeksteen van die protestantiste en hulle denke in terme van die verlossingsplan. en die ewige evangelie wat verkondig moet word. Ek skryf daar, die evangelie is die verslag van wat God gedoen het. En dit is wat die Bybel vir ons leer. Dit is nie die verslag van wat God in ons gedoen het nie, dit is ook nie die verslag van wat God vir ons sal doen nie. Die evangelie is die verslag van wat God buite ons gedoen het. Die evangelie gaan oor wat God vir ons in Christus gedoen het. Net soos ek geen bydrae gelewer het tot die skepping nie, so kan ek ook nie 'n bydrae lewer tot my herskepping. Want iets wat nie bestaan nie, kan hom nie self laat bestaan nie, en iets wat dood is, kan hom nie self lewendig maak nie. So dis die evangelie van wat God gedoen het, en nie van wat ek gedoen het, om my ewige saligheid te bevorder nie. Jesaja 53, dis die wonderlike hoofstuk, typologies oor Christus, sê in vers 11, Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra, verwysende na die Messias wat sou kom, Jesus Christus. Matteus 21 vers 42 sê, Jesus sê vir hulle, het julle nooit in die skrifte gelees nie? Die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Die wêreld destyds, sy volk, sy Israel, het hom nie erken vir wat hy is nie. Hy wat die hoeksteen van hulle hele leefwyse was, het hulle nie erken nie. Hulle het hom verwerp. Handelinge 4 vers 11 sê, hy is die steen wat deur julle die bouwers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. As het destyds gebeur het, kan het nie weer gebeur nie, is het nie moontlik nie, dat ons dalk hierdie hoeksteen, net soos wat Israel van ouds dit verwerp het, ook terzijde sal le. Is het moontlik dat die mense siege nie sodanig verander het nie en dat ons soveel wyser geword het as die vorige geslagte, dat ons dink dit kan nie met ons kan gebeur nie? Wat het aanleiding gegee tot die protestante hervorming? Wat is die kern van die saak? Hier is 'n sitaat, dit is in Engels, ek sal het maar vertaal. Luther het die verkoop van aflosbriewe verag. Want sy redenasie was, hoe kan iets wat ek koop, my ewige saligheid bevorder? So hierdie vraag van die aflosstelsel, wat gelei het tot die protestantisme in die eerste plek, en wat daartoe gelei het, dat Martin Luther sy theses teen die kerk deur vasgespijker het, het gelei na ander gedagtes. So die vraag is, hoe word ons geregverdig voor God? Hoe word een mens vergewe? Dis die volgende vraag. So die aflosstelsel was maar net 'n beginpunt. En daarna het die vloedgolwe gevolg. Dan vra mens die vraag, hoe sien een mens vergifnis? Hoe het Rome vergifnis verklaar? En wat sê die Bybel? So, aflosstelsel was maar net die begin van 'n geweldige komplekse theologiese labirint, wat alles gedraai het om die klein woordjie vergifnis. Hoe staan ek geregverdig voor God? Dit was die vraag. Nou in die geskiedenis lees ons dat daar baie kere was waar mense opgestaan het en die status quo van die kerk bevraagteken het. En hierdie mense is verwyder. Of het nou die Waldensers was en die vervolgings wat hierdie godvreesende volk vir baie eeuwe geteister het is deur hulle verdier met 'n geduld en onwrikbaarheid wat hulle verlosser vereer het. Hier was 'n klomp mense wat staat gemaak het op die Bybel en die Bybel alleen as die maatstaf van hulle denke in terme van godsdienst. Niettegenstaande die kruistogte teen hulle en die onmenslike slagting waaraan hulle onderwerp is, het hulle steeds hulle sendelinge uitgestuur om die kosbare waarheid te versprei. Hulle het die Bybel as maatstaf gehad, hulle het stukkies van die Bybel weggesteek in hulle kleed, en as hulle handel gedryf het, het hulle hierdie stukkies van die Bybel uitgedeel, om vir die mense in die middeleeuwe, wat oorspoel was met duisternis, en geen idee gehad het van die Bybel of die verlossingsplan nie, om vir hulle 'n bietjie lig te gee. Maar daai lig was nie welkom nie, want daai lig het die gesag van die middeleeuwse kerk ondergrawe. Daar is jag gemaak op hulle tot die dood toe, maar hulle bloed het die saad benat en dit het nie opgehou om vrugte voort te bring nie. Op hierdie manier het die Waldense vir Christus getuig eeuwe voor die geboorte van Luther. Verstrooi in baie lande het hulle die saad van die hervorming geplant wat begin het in die tyd van Wycliffe, die morester van die reformatie, wat opgewas en diep wortel geskiet het in die daad van Luther en wat voortgesit moet word tot die einde toe, deur diegene wat gewillig is om ook alle dinge te lei vir die woord van God en die getuienis van Jesus Christus. So lees ons in die boek Die Groot Stryd. So hier was hierdie mense wat Bybel gefundeerd was en hulle boodskap het versprei en Wycliffe het dit opgegryp en Wycliffe het dit verder versprei en Johan Hus het dit opgetel daar in Bohemia en hy het hierdie dinge begin verkondig. Hy het die aflosstelsel net so veracht soos Martin Luther en hy het toe begin preek teen die leerstellings van die middeleeuwse kerk. En die gevolg was dat hulle hom verbrand het. Maar toe hulle hom verbrand, toe sê hy, oor 100 jaar sal daar 'n man opstaan en julle sal hom nie kan vernietig nie. En precies soos hy gesê het, so het het gebeur. 100 jaar na Johan Hus staan Martin Luther op en net soos wat Johan Hus sy gedagtes teen die kerk deur in Praag, teen die Bethlehem kerk vastgespijke het, so het Martin Luther ook sy gedagtes teen die kerk deur vastgespijker. Johan Hus, hier is die relief van waar hy brand, en hier was hulle dokument van die aflosstelsel. Hier sien julle die duivel besig om aflosbriewe te verkoop. So hulle was redelijk direct, 100 jaar voor Martin Luther, het hulle kapsie gemaak teen die aflosstelsel. Ek is oortuig dat baie Christene vandag nie verstaan wat die aflosstelsel eintlik beteken nie. En dan volg natuurlik die probleem, as hulle nie die aflosstelsel verstaan nie, dan hoe verklaar hulle die verlossingsplan? En kan daar dan 'n sinkretisme plaasvind waar jy 'n vermenging het van waarheid en onwaarheid? Ons moet hierdie dinge verstaan en uitpluis. Geloof spruit daaruit om die woord van God te hoor en dit te glo. Wat sê die Bybel? Romeine 10 vers 17. Die geloof is dus uit die gehoor. En die gehoor deur die woord van God. So hier is die basis van alle leer en alle lering. Hoe kry ek die evangelie? Ek hoor dit. Wat hoor ek? Ek hoor die woord van God. So die woord van God moet die basis wees van alle lering. Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. So, waar kry ek die geloof vandaan? Ek hoor die woord van God. En dan, as ek dit glo, dan het ek geloof. En as ek nie hierdie geloof het nie, wat ek van die woord van God gekry het nie, dan kan ek God nie behaag nie. Trouwens, Johannes 16 vers 8 sê, en as hy kom, sal hy die wereld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Daar die drie aspekte. Baie onaangenaam vir baie mense. Maar vers 9 sê, van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Nou, daar is so baie mense wat glo in Christus. En allemaal sê hulle is Christene. En daar is so baie denominaties, wat sê hulle glo in Christus. Maar elkeen het een ander siening. Daar kan ons net een waarheid wees, want daar is net een woord. So ons moet kyk na die waarheid. En ons moet die vraag vraag, wat een Christus aanbid ons? Galatiërs 3 vers 2 sê, dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Goeie vraag. Vers 22 sê, maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof van Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word. So hier is die kern van die saak. Dit begin by geloof. Waar kry ek geloof? Deur die woord van God te hoor of te lees natuurlik. Romeine 14 vers 23 en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Alles wat nie uit die geloof uit is nie, is sonde. So, die Bybel sê, dat ons verlossing lê in die geloof in Jesus Christus. Hy is die hoeksteen van die hele verlossingsgebouw. So, daar kan een ware en een valse evangelie wees. En ons moet baie versigtig wees, want die Bybel sê, ons moet die geeste toets. Openbaring 14 vers 6 sê, en ek het een ander engel in die middel van die lucht sien vlieg, met een ewige evangelie, om te verkondig aan die bewoners van die aarde en alle nasies en stamme en tale en volke. Nou hierdie woord ewige evangelie impliseer dat daar net een evangelie is, en dat hy van altyd af dieselfde was. Met ander woorde, die verlossing van Adam en Eva, en die verlossing van die mense aan die einde van die tyd, is gebaseer op dieselfde evangelie. Daar is nie een verandering nie. Maar hoor ons dan nie van een dispensatie leerstelling nie? Dat daar verskillende fases van verlossing was nie, verskillende dispensaties, waar een groep op een wyse verlos is, en een volgende groep op een ander wyse verlos is, en een derde groep, en een vierde, en een vijfde, en een sesde, op verskillende wyse verlos is. Of is dan net een evangelie? Hoe is Adam gered? Hoe is Kain of Abel geconfronteer met die evangelie? Abel het die opdrag uitgevoer. Hy het 'n lam gevat. En die lam verteenwoordig die verlosser wat sou kom. En hy het die lam geslag en as offer gebring, typologies wysende na Christus wat sou kom, die lam van God wat die sondes van die mens sou verwyder. So hy is verlos deur die bloed van die lam. Kain het gesê, nee. Hier is die werke van my hande, dit is goed genoeg. Dit wat ek gedoen het, behoort my pad na die hemel toe te kan koop. Hierdie twee stelsels bestaan vanaf die begin af. Hoe is die Jood gered? Deur die wet te hou? Nee, want deur die wet gaan geen mens geregverdig word nie. Hy moes in die heiligdomstelsel kom met 'n lammetjie. En hy moes daai lammetjie bring na die hoë priester. En hy moes sy hande plaas op die lammetjie en hy moes sy sondes bely oor die lammetjie. En die lammetjie het gesterf in sy plek en die hoë priester het versoening gemaak, typologies wysende na Jesus Christus. Ewige evangelie. Daar was geen verskil tussen die verlossing by Adam en Eva en die verlossing by die Joodse bestel nie. Geen verskil nie. So word ek vandag gered? op dieselfde wyse. Behalwe ek hoef nie 'n lammetjie te slag nie, want die lam is klaar geslag. Deur een offer het hy vir altyd vervolmaak. Dis die ewige evangelie. Is dit moontlik dat hierdie ewige evangelie verkrag kan word? 2 Korintiërs 11 vers 4, want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as jy 'n ander gees ontvang as wat jy ontvang het, of 'n ander evangelie as wat jy aangeneem het, laat jy dit goed geval? So is dit moontlik om 'n ander evangelie te sluk? Paulus het so gedink. Hy het hulle gewaarsku. Pas op, jy sluk te maklik 'n ander evangelie. Galasiërs 1 vers 6 sê, ek verwonder my dat jy so gauw afvallig word van hom wat jy deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe. Terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. So is dit moontlik dat selfs binne in die kerk daar verwarring kan wees, dat 'n ander evangelie verkondig kan word, as dit in die vroeë kerk, toe die disippels nog hier was, gebeur het. Hoeveel te meer gaan dit gebeur na 2000 jaar se verwarring? Ons moet hierdie vraag vir onsself afvra. Romeine 3 vers 28. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Baie duidelik. Daar's niks wat ek kan doen om gered te word. My redding is buite myself. Dit beteken nie, ek moet nie goeie werke doen nie, maar die goeie werke is nie 'n middel tot verlossing nie, dit is 'n gevolg van die verlossing. Nou Rome het Martin Luther daarvan beskuldig, dat hy toe opsetlik die woord alleen in die teks ingedruk het, wat natuurlik per implikasie daar is, maar die woord as sulks was hy daar nie, maar die oorlog gaan oor hierdie woordjie alleen, hoe verstaan ek die teks? En Martin Luther het die teks gelees en gesê, ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof, sonder die werke van die wet, dan is het logies dat die woord alleen deel maak van die gedagte, net deur die geloof. So in Duits het hy hom vertaal, so halten wir nun dafür, dat der Mensch gerecht werde, dat die mens geregverdig word, sonder die werke van die wet nie, ohne des Gesetzes werke, alleen, deur die geloof. Dis wat hy gesê. Galasiërs 2 vers 16 sê, net om 'n paralleltekst in te bring, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, die woord alleen is daar geïmpliseer. Maar alleen, daar is het, deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Trouwens, hierdie tekst is nogal interessant, want die Afrikaanse Bybel vertaal hom ook nie helemaal korrek nie. Die King James vertaal hom korrek, die Geneefse Bybel vertaal hom korrek, want het is eintlik nie die geloof in Jesus Christus in die tekst nie. Die Bybel sê die geloof van Jesus Christus. En dis nogal grammatikaal 'n interessante puntjie, want volgens die grammatika is dit nie die geloof in nie, maar die geloof van Christus. Selfs die geloof behoort aan hom. En die geloof is 'n geskenk. Die disippels sê, vermeerder ons geloof. Met ander woorde, selfs daardie implikasie is dat dit kom van hom. Alles is van hom en deur hom en in hom. En niks is uit ons self nie. So as ons kyk na die Engelse tekst, dan sê dit, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Correct. Vertaal. Genitief. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ. So selfs die geloof is 'n geskenk van God en nie iets wat ek self geproduseer het. As ek kyk na myself, ek was 'n ateës en 'n heiden. So hierdie geloof het definitief nie uit myself uitgekom nie. Dit is 'n geskenk. And not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. Is die woord alleen daar geïmpliseer? Definitief. Toe die aflosbriewe verkoop is, waar die post om geld gevra het, vir kwytstelling van die gevolge van die sonde, het Martin Luther kapsie gemaak. Want mense het hierdie geldjie betaal, 'n brief gekry, en was dan self voldaan, hulle redding is 'n afgehandelde saak. Terwyl die probleem in die hart lê en nie in die sak nie. So hier is die kerk waar Martin Luther sy gedagtes teen die kerk deur vasgespijker het, en hier vandag is hulle ingegraveer op 'n staalhek, destyds was dit 'n houtdeur, maar die oorspronklike deur is deur die Franse vernietig onder Napoleon, en hy is nou herstel met die eisterien, met Martin Luther se 95 punte op hom ingeskets. En as jy in die kerk ingaan, waar Martin Luther gepreek het, dan staan daar hierdie teks in Romeine van die werke en die geloof teen mekaar, en dat die mens nie geregverdig word deur die werke nie, maar alleen deur den Glauben, deur die geloof alleen. So daar was die strydpunt. Hierdie woord, alleen. Want Rome het gesê, nee, my werke lever 'n bydra tot my verlossing. Maar die Bybel is baie duidelik, nee, stellig, nee, net deur die geloof. So die gedagte van aloof, geloof alleen, of soos dit in die Latijnse sola fides, het 'n hoeksteen geword van protestantisme. As ons kyk na die saak uit die katholieke hoek, dan sien ons 'n ander saak. Hier is 'n Rooms-Katholieke webblad, en hulle sê dat Martin Luther staan as die oorhebbe van die doktrine van regverdiging deur die geloof alleen. En daardeur sê hulle dan, hy het probeer om sy gewete te sus. En dis hoekom hy met die gedagte opgekom het. En dan kraak hulle sy gedagtes af. So hulle verwys na die boek Jakobus, waar Jakobus sê dat geloof sonder werke is dood. En dat Martin Luther hierdie sendbrief van strooi genoem het. En dat hy toe die woord alleen deur die geloof daar ingesit het. Maar ons het nou net gesien dat die teksverse dit duidelik impliseer. So Martin Luther het dit wel gedoen, maar soos ons later sien, het hy later die twee boeke vereenselwig. Want jy word nie gered deur jou werke nie. Maar as aan die werke is nie, dan het jy nie die ware geloof gehad nie, want die werke sal 'n gevolg wees van die geloof. Maar ons kom later daarby. Hier sien ons nog 'n citaat, Lessons from Luther on the Inerrancy of the Holy Writ, Westminster's Theological Journal, so en so, en sy biograaf, Roland Bainton, sê, Luther het een keer gesê dat hy sy doktershoekie sal gee vir diegene wat die boek Jakobus in harmoniseer met Romeine. En daar het hy sy doktershoekie neergeplaas en niemand het dit opgeëis nie. En een dag, toe stap Martin Luther in die klas in en hy vat die doktershoekie en hy sit dit op sy eie kop, want hy het die twee vereenselwig. Ook die vroeë verwysing in sy eerste Bybel, waar hy gesê het, dat hierdie sendbrief vir hom na 'n strooi sendbrief lyk, want hy kon nie die harmonie sien tussen Romeine en Jakobus nie, het hy verwyder, want hy het verstaan dat verlossing is die geloof en geloof alleen, maar die gevolge daarvan sal wees goeie werke. Maar Rome het geleer dat die goeie werke een bydra lever tot jou verlossing. En dan is die goeie werke deel van jou bydra. En dan is dit iets waarvoor jy vergoeding moet kry, namelijk die ewige lewe. So hier was die strydpunt. Ons is nie gered deur werke nie, het hy gesê. Geen werke kan ons red nie. So, daar moet iets fout wees met jou geloof, as jy nie goeie werke het nie. So wat was die centrale suil van die reformatie? Hy het gesê, oor hierdie gedagte, regverdiging deur die geloof, en regverdiging deur die geloof alleen, kan daar niks prys gegee word nie. Nothing can be yielded or surrendered. Niks kan daar aan prys gegee word nie. En daar kan ook geen ander doktrine in sy plek geplaas word. Hy het gesê, as hierdie lering van regverdiging deur die geloof verlore is, dan is alle Christen doktrine verlore terselfde tyd. So hierdie regverdiging deur die geloof is die kop en die hoeksteen van protestantisme. Dit alleen sal die kerk voed, bou, preserveer, beskerm teen alle invloede. En sonder hierdie leerstelling kan die kerk van God nie vir een oomblik staan nie. Dit was die onwrikbare standpunt van Martin Luther. Wat het Rome gesê? Rome het gesê in sy ex cathedra, onfeilbare, van die biskopstoel af uitspraak, het gesê, as enige iemand sê, dat jy geregverdig word deur die geloof alleen, soos wat die protestante gesê het, of dat jy geen bydra kan lever nie, dan laat hy vervloek word. As enige iemand sê dat die sondag geregverdig word deur die alleenlike regverdiging van Christus wat aan jou toegereken word, dan moet hy ook vervloek word. So Rome het die protestantistiese denke vervloek en onder ban geplaas. So toe Martin Luther sy 95 theses teen die kerk deur vastspijker, het hy in 'n bijenes ingesteek. En die gevolge was dramaties. Hier was Johan Tetzel, en hier is sy aflosboksie. So hy het deur die wêreld gereis, die pausdom het geld nodig gehad, St. Peters moes gebou word, en hy het hierdie aflosbriewe verkoop. En die geld is dan in hierdie boks geplaas, waar daar drie slotte was. En is interessant dat dit 'n alliantie was tussen die kerk, die staat en die bankiere. Want elkeen het 'n gedeelte van die geld gekry. So as daar in 'n sekere staatsdistrik die aflos verkoop is, dan het die staat 'n bydrae gekry, die bankiere het 'n bydrae gekry, natuurlijk die agent, Tetzel, het een bijdrage gekry, en die kerk het een bijdrage gekry. So dit was een gemeenskaplike transaksie. En dit is hoe een van die aflosbriewe gelyk het, dit was een baie netjiese dokument, met allerhande beloftes wat daar op geskryf is, en ons moet verstaan waaroor die aflosstelsel gaan. En ek dink die meeste protestante in die wêreld vandag weet nie eers waaroor dit gaan nie. So kom ons kyk eers, wat is die Rooms-Katolieke lering rondom die verlossing? Die kerk leer, nie so Rooms-Katolieke webblad, leer dat die kerk beskik oor iets wat hulle die skatkamer van meriete noem. Die skatkamer van meriete. Nou wat is dit? Nou ja, wat is dit? Hulle sê dit bestaan uit die oorweldigende meriete van Christus. Maar dit bestaan ook uit die meriete van die heiliges. So dit is iets wat aan die gemeenskap van die kerk gehoor, behoort aan die lichaam van Christus. In die katekisme van die Rooms-Katholieke kerk skryf oor die meriete, dat ons hierdie geestelike goedere van die gemeenskap van die heilige, die kerk se skatkis neem. Nie omdat het die materiële skat is nie, maar een geestelike skat. Wat beteken dit nou eindelijk? Kom ons kyk na die katechisme van die katholieke kerk. En hier staan, in die ambtelike katechisme, in Christus, die verlosser, word daar satisfaksie gedoen en meriete bygedra tot die verlossing. So, hulle erken Christus. Maar, dan sê hulle, hierdie skat sluit ook in die gebede en die goeie werke van die heilige maagd Maria. Hulle is enorm, die werke en die gebede van Maria, en hulle is onbepeilbaar, ongelooflik diep, hulle is perfek in hulle waarde voor God. En in die skat, is daar ook die gebede en die goeie werke van al die heiliges. Almal wat in die voetstappe van Christus gevolg het. Goed, en dit behoort aan hierdie mystieke lichaam, die kerk. So in hierdie skatkis, sê hulle, is die meriete van Jesus, daar's die meriete van Maria, en daar's die meriete van al die heiliges. En dit is 'n onuitputbare skat van meriete, goeie werke, goeie dade. En nou is daar iemand wat kort skiet. Die kerk het nou die mag, volgens hulle lering, om uit hierdie skat te put en dit oor te dra aan die wat kort kom. En dit is wat een aflos is. Maar ons moet nog meer verstaan van hierdie selfde ding. Meriete, sê hulle, kan nie oorgedra word nie. Ok, hoe werk het dan? Maar dade wat meriete inhou, kan satisfaksie maak vir iemand anders. Nou, as dit nie een verwarrende stelling is nie, dan weet ek nie wat verwarrend is nie. So meriete kan nie oorgedra word volgens hulle nie, maar die goeie dade van die ander kan satisfaksie doen vir die tekortkominge van die ander ene. Het is toch dieselfde ding. So dit is so 'n dubbelsinnige denke, maar kom ons gaan voort. Hoekom? Want God kry nou 'n grote geskenk van grote waarde as dit wat weggeneem is deur die sonde. So God kyk op sy balans, volgens hierdie stelsel, na hierdie meriete. En hy sê, nou maar hier is goeie meriete van Jesus en van die heiliges, en hierdie skiet nou 'n bietjie kort. So kom ons gebruik hierdie meriete om satisfaksie te doen vir die sonde, en dan trek ons weer gelyk. Dit is 'n totaal onsinnige uiteensetting van die evangelie. Goed, Thomas Aquinas, skryf hulle dan, sê, dat al die heiliges, alles wat hulle gedoen het, het hulle gedoen om by te dra by die leiding van Christus. Met ander woorde, het is nie net Christus wat betrokke is in die verlossingsplan nie, maar al die ander ook. So die gedagte van sola Christus, Christus en Christus alleen, verdwyn nou ook. Hier is 'n krisis. Hulle sê verder in hulle webblad, dat hierdie skat is nie iewers in 'n hoekie nie, of weggesteek in 'n vatdoekie of iets nie, of in 'n veld begrawe nie, maar dit is gegee aan Petrus. En deur Petrus, die apostoliese suksesie, is dit gegee aan die postdom. So, die postdom kan dan dit verdeel, distribute it, aan die gelowiges in volle of gedeeltelike aflos, vrystelling, kwytstelling as jy wil, van die straf van die sonde. Nou moet die mens weer 'n bietjie dink. Hoe werk dit nou? Jy sien, katolisisme leer dat wanneer jy vergewe word deur Christus, of wanneer die meriete toegepas word, dan het jy kwytstelling van die gevolge. Maar, as jy nie kwytgestel word nie, dan moet jy nog die gevolge dra. So as ek vergewe is, dan is ek nou wel vergewe, maar ek moet nog die gevolge dra. So ek kan nie hemel toe gaan nie, want daar is nog gevolge. So wat hulle gedoen om die probleem op te los? Hulle het 'n tussenfase tussen die aarde en die hemel geplaas. So almal wat hulle sondes vergewe gehad het, moet nog die prys van die sonde betaal en daarvoor het hulle die vage vuur ontwerp. Want jy kry nie die vage vuur in die Bybel nie. So, jy gaan dan vage vuur toe en betaal dan die prys vir jou sondes. En daar braai jy nou vir hoe lank ook al, afhangende van jou sonde, 100 jaar, 1000 jaar, 'n miljoen jaar, niemand weet nie. En die aflosstelsel was dan 'n vrykoop van die gevolge van jou sonde. En die enigste een wat hierdie kwytstelling kan aanbied, is die paus. Want Christus, volgens die leering, het die kerk bemagtig om hierdie skat van sy en die heilige simmeriete te vat en toe te pas. En jy kan het verkoop, of jy kan het weggee, afhangende van wat jy wil doen. So die kerk, sê hulle, deur die autoriteit van Christus en deur die gemeenskap van die heiliges, kan van hierdie meriete trek, basis, soos fondse trek, en satisfaksie maak deur die skuld se prys te betaal. My Bybel sê vir my, Christus het nie net betaal vir my sonde nie, want die loon van die sonde is die dood, en hy het die dood vir my gesterf. My Bybel sê, hy het ook die skuld van my oortreding op homself geneem. En hy het vir my sondes gelei. So verlossing is algehele verlossing in Christus. So, deur die aksie van die kerk, wat die minister of die uitdeler, as het ware, van verlossing is, kan hy dit verdeel, dispens, en met autoriteit kan hy hierdie skat uitdeel. Nêrens in die Bybel is daar so 'n gedagte nie. Dit is 'n suiwer katolieke leerstelling. As ek 'n eenvoudige voorbeeld kan gee, as ek stryd het met my vrou, en ek voel jammer oor my aandeel in hierdie stryd, want het was my skuld soos het gewoonlik maar is. En ek gaan na haar toe en ek sê vir haar, my skat, ek is jammer vir wat ek gedoen het, kan jy my vergewe? En sy sê, ja. En ons omhels en sê vir mekaar, jammer, en dan moet die saak moes nou afgehandel te wees. Maar wat as ek omdraai en skielik kry ek 'n klap wat ek daar trek, en ek vraag nou, waarvoor was dit nou? Sy sê, maar ek het jou sonde vergewe, maar jy moet nog die gevolge dra, en dit was die klap. Hoe sal ek daaroor voel? Sal ek baie bly wees oor die vergifnis, of sou die oorlog weer van vooraf begin? Nou, dis precies wat hierdie denke behels. So, of mens is totaal vergewe, en Christus betaal die prys, of ek moet nog die prys betaal, en ek moet nog bydra tot die verlossing self. So hier is twee verskillende ideologieë. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Met ander woorde, dis nie die kerkstelsel wat jou gaan red nie, dis hy wat jou gaan red. Matteus 11, 28, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Nee, die middeleeuwse kerk sê, hy sal jou rus gee. Hy sal jou kwijtstel van die gevolge van jou sonde. As dit die geval is, wie raak dan die God van genade? Wie is die een wat die genade uitdeel? Is dit nie die paus nie? En Christus het geen insa in hierdie saak nie. Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid naar die troon van genade gaan. Rome sê, nee, jy kan nie. Jy moet deur die stelsel, jy moet deur die priester en deur die oppergesag van die kerk die troon van God nader. Nee, nee, vrymoedigheid naar die troon van die genade gaan, zodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die rechte tyd gehelp te word. Die hulp volgens die Bybel kom van Christus. Twee stelsels, elk een moet kies. Ek moes 'n keuse maak, die mensdom moet vandag nog dieselfde keuse maak. Vandag word daar gesê, maar Rome het verander. Rome is nie meer dieselfde kerk as in die middeleeuwe nie. Is dit so? Staan die leerstelling van die aflosstelsel nie net so vas vandag as wat het destijds gestaan het nie? Miskien vra hulle nie direk geld nie. Maar hulle maak direk geld, want as hy sê, 'n pelgrimstog na Fatima gaan vir jou 'n aflos bied, en miljoene mense dag op by Fatima, gaan hulle nie geld betaal om daar in te gaan nie, gaan hulle nie geld maak nie, so het is nog steeds geld wat betrokke is. Plenary indulgence for the year of faith, Pope Francis en sy voorganger het allemaal aflos aangebied. Benedict het een aflos aangebied vir die jaar van geloof en hier het Benedict een decreet gegee dat daar een speciale aflosstelsel sal wees vir hierdie jaar en allemaal wat daar aan deelneem en sy opvolger het precies diezelfde gedoen. 2013 en 2016 Pope Francis gee vir die wereld jeugdag. Pope Francis gee een aflos. En, interessant, die korante berig, dat die aflos selfs deur sosiale media gegun kan word. So allemaal wat op sosiale media die paus volg, kan 'n aflos kry. Jy weet, ek het altyd gedink, dat die kerk is bemoeid met die armes. Nou sien ek dat net iemand wat 'n selfoon het, en op Twitter iemand kan volg, hierdie aflos kan kry, is dit dan nie een aflos net vir die welgesteldes nie, in plek van die armes? Volgens die Vatikaan se publikasie, gaan daar hierdie aflos wees, en wat doen dit? Dit gee vir jou verligting van die tyd wat jy in die vagevuur moet verduur. In ander woorde die stelsel, wat die in Martin Luther kapsie gemaakt het, die siening van die verlossingsplan bestaan net sowel vandag, soos wat het destijds bestaan het. Hier is The Guardian, hulle sê die Vatikaan gee tyd af van die vage vier, as jy Paus Francis sy tweets volg. Dan word as ek lees wat hy sê, en ek neem dit te harte, het ek aflos. Hier sê die Catholic News Agency, daar is verskillende maniere om 'n aflos te kry, byvoorbeeld by Fatima, as jy deelneem aan hierdie 100-jarige herdenking, wat in hierdie jaar plaasgevind het, ja, dan kry jy aflos. En hier is geld betrokke, baie geld. So hulle sê, jy kan pelgrimstog onderneem na Fatima toe, of jy kan voor 'n beeldjie van Fatima bid, en as jy oud is en jy kan dit nie doen nie, dan kan jy dit ook maar in jou huis doen. Hier word die tweede gebod verbreek, jy mag nie 'n beeld maak nie, jy mag nie voor hom neerbuig nie, en geld gemaak deur pelgrims tog na die Fatima plekkie toe. Hier is 'n interessante webwerf, dit is The Christian Witness to Roman Catholicism, dit is 'n protestantse webwerf, en hulle praat oor hierdie probleem. En hulle sê, die meeste christene in die wereld weet dat daar iets dramatisch gebeur het in Augsburg, Duitsland, Oktober 31, 1517, toe Martin Luther sy 95 punte oor die aflosstelsel teen die kerkdeur vasgespijker het. Maar, sê hulle, die meeste Christene ken nie die rest van die geskiedenis, namelijk Oktober 31, 1999, 482 jaar nadat Luther sy protest begin het, het daar nog iets dramaties plaasgevind by dieselfde plek waar Martin Luther sy thesis vasgespijker het. Dieselfde dag, dieselfde plek, het Rome en die Lutheraanse Wereldfederasie 'n dokument onderteken, teken wat bekend staan as die gemeenskaplike deklarasie van die doktrine van regverdiging deur die geloof. En dit is die dokument wat hulle sê, wat het moontlik maak vir Rome en protestantisme om te verenig. Nou, alle protestante koop nie hierdie vereniging nie, hierdie hereniging nie. En nou skielik sien die twee kante een gemeenskaplike prentjie in hierdie verlossingsplan. Protestantisme glo nie in die skatkamer van Merite nie. Protestantisme glo nie in die vaaggevier nie. Protestantisme glo nie in verlossing deur die werke van enige heilige, hoe prachtig hulle ook al mag wees. Hoe kan daar 'n gemeenskaplike verklaring wees, as Rome sy siening nie verander het nie? Maar die feit bly staan, hier is die ondertekening van die dokument van die gemeenskaplike verklaring oor regverdiging. En 'n paar jaar later, in 2006, het die Methodiste Kerk toe ook besluit om te onderteken dat hulle hierdie gemeenskaplike siening onderskraag. En toe, in Julie 2017, dis die jaar van die herdenking, het die Wêreldgemeenskap van Hervormde Kerke saam met die Lutherane, of soos die Lutherane, ook besluit om te teken. So hier het ons dus die groot wêreldkerkgenootskappe, wat allemaal bereid was om hierdie dokument te onderteken en sodoende die strydbuil te begrawe. Hier is hulle webblad en hulle sê vir ons wie hulle is en wat hulle is. Hierdie wêreldraad van hervormde kerke bestaan uit verskillende groepe en soos wat die katolieke en die orthodoxe daar deelagtig was en die anglikane en die methodiste dit onderteken het, so is daar nou ook 80 miljoen christene in die verskillende ander kerke, onder andere die Calvinistiese kerke, die hervormde kerke, selfs die Waldensiese kerke, in 108 lande, wat nou ook hierdie dokument onderteken het. Hierdie webblad, as getuienis aan katolisisme, sê dat hierdie dokument verteenwoordig nie alle protestante nie. Jy sê dit het baie duidelik. En dat die konservatiewe literane nie deelagtig is aan hierdie gedagte nie. Maar as die wêreldliggaam dit besluit, dan is dit so dat die kerke basies ingesluit is in hierdie gedagte. Hulle sê die ware feit of die harde feite is dat as Rome ooit die protestantse reformatie model van regverdiging sou aanvaar, dan kon Rome nie meer bestaan nie. So daar is protestante wat sê, nee wag 'n bietjie, hier is 'n krisis, hier is 'n krisis. Wat was die doel vir die skryf van hierdie gemeenskaplike deklarasie van regverdiging, the Joint Document on Justification? Hulle sê baie duidelik dat hierdie dokument is te wys dat daar 'n basis van dialoog is tussen die Lutherane en die Katolieke. So as daar dialoog is en samensmelting van gedagtes is, dan hoekom het ons nog 'n reformatie nodig? Dit is nou onnodig. Ons moet onthou. Protestantisme het gesê dat regverdiging deur die geloof alleen is 'n hoeksteen Jy kan hom nie aan hom peter nie. So, hoe is het dat hulle een gesamentlike dokument kan onderteken as hulle sulke verskillende sienswyses het? Want het hang af van die semantiek. Hoe skryf jy die dokument? Wat lees jy in die dokument? Is het duidelik in die dokument? Is het vaag? Is het so vaag dat die mens nie die verskil kan sien nie? En kan een mens so een compromis aangaan? So, volgens hierdie webblad is hierdie nieuwe dokument een terzijdestelling van die reformatie concept van rechtvaardiging door die geloof. In 2014 het die evangelikale wereld gaan kers opsteek by die paus en hulle het begin praat oor herenigingsgedagtes. En op daardie stadium was hierdie man, wat een protestantse karismaat is, wat in betrokke is by die katholieke karismatiese beweging, Tony Palmer, een geweldige rol gespeel. Het is geskiedenis, want die man is tragies dood in een motorongeluk. En sy opvolger het diezelfde gedagtes, die arkgemeenskap, wat die kerke wil by mekaar bring, wat hulle wil laat saamsmelt. En ons moet gaan kyk na hierdie gedagtes, want dit is baie belangrik. As ons verdeeld is, sê die paus, dan sondig ons teen Christus. So ons het 'n gemeenskaplike doop, en ons moet ons verskille begrawe, so sê die paus. Nou dit was Tony Palmer se toespraak, en ek dink ons moet 'n bietjie daarna luister, het is maar net 'n uitknipsel uit die toespraak, waar hy oproep gedoen het aan die evangelikale wereld, om die strijdbijl met Rome te begrawe, en weer te herverenig. So kom ons luister net daarna.
I've come to understand that diversity is divine. It's division that's diabolic. It's true what you were saying about the glory. I agree with you, of course it's true. The glory that the Father had, he gave to Jesus. The glory was the presence of God. What is the charismatic renewal? It's when we experience the presence of God. And he said, and I give them the glory, pragmatic reason, so that they may be one. It's the glory that glues us together, not the doctrines. It's the glory. If you accept that Christ is living in me and the presence of God is in me and the presence of God is in you, that's all we need. Because God will sort out all our doctrines when we get upstairs. Therefore, Christian unity is the basis of our credibility because Jesus said, until they are one, they will not believe. The world will not believe, as they should, until we are one. Division destroys our credibility. Now, why is it historic? Because in 1999, the Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Church signed an agreement that brought an end to the protest. Luther believed that we were saved by grace through faith alone. Amen. But that's not it. The Catholic Church believed that we were saved by works. And that was the protest. In 1999, they wrote this together. Because in the Protestant church, we had a lot of cheap salvations. People were getting born again, but no fruit whatsoever. And because we didn't even look for fruit, it wasn't the issue. Because it wasn't necessary for salvation. And no, it's not. But it's a good judge if you are saved. So what these two churches did, they put the two definitions together. Listen to it. I'm reading verbatim from the Catholic Vatican website. Justification means that Christ himself is our righteousness, in which we share through the Holy Spirit in accord with the will of the Father. Together we, Catholics and Protestants, Lutherans, believe and confess that by grace alone, in faith in Christ's saving works, and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit who renews our hearts while equipping and calling us to good works. This brought an end to the protest of Luther. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours?
Op grond van hierdie toespraak het die gesaghebbendes in die evangelikale kerke toe gaan kuier by die Vatikaan. En hierdie groepe het uiteindelik ook hierdie gemeenskaplike dokument onderteken. Nou het 'n paar goed kwyt geraak wat ons 'n bietjie moet diagnoseer. Hy het gesê, dis die glorie wat ons aan mekaar vastlijm, nie die doktrine nie. Die Here gaan die doktrine uitsorteer as ons in die hemel kom. As ek glo dat Christus in my werk, en ek sien dat hy in jou werk, dis al wat ons nodig het. Die doktrine is nie belangrik nie. Punt nummer 1. En toe het hy die gemeenskaplike deklarasie gelees. En as een mens vluchtig luister, dan klink dit wonderbaarlik. Een mens sou sê, maar waar moet ek teken? Maar kan een mens hierdie dokument onderteken? Hier is een paar punte. Hy het gesê, as dieselfde manifestaties in my teenwoordig is, as wat daar in jou teenwoordig is, dis al wat ons nodig het. En dit is wat die charismatiese beweging in die wêreld doen. Dis ook om die paus gesê het, die charismatiese beweging gaan een geweldige rol speel in die hervereniging van die kerke. Want doktrine is nou buiten die speelreels. Ek wil vir julle lees wat Alfred H. Paul geskryf het, toe hy die boek geskryf het, 17 redes hoekom ek die tale beweging gelos het. Ek vertaal het vlugtig. Hy skryf, ek wens ek was verkeerd. Maar die tekens dui daarop dat die charismatiese beweging die gemeenskaplike faktor gaan wees in 'n wêreldwye ekumeniese organisasie of kerk. In die verlede het alle probeerslagte om die ekumene bymekaar te bring op die basis van geloof of doktrine gefaal. Maar die charismatiese beweging, in die charismatiese beweging, word eenheid behaal nie deur gelykvormigheid van doktrine nie, maar op die basis van 'n gemeenskaplike ervaring. Dis precies wat hy gesê het, Tony Palmer. Dis die ervaring wat ons verenig. Vir hulle is doktrine nie belangrik nie. Dis wat hy ook gesê het. Maar die ervaring is, daar het gesê, as die ervaring in my is, en ek sien die ervaring is in jou, dan is ons een. Die Here gaan die doktrine uitsorteer, los het uit. So, het is nie verbasend dat in charismatiese kringe, mense, van baie denominasies in verskillende agtergronde en doktrines, allemaal saam kan aanbid, en nou ja, gemeenskap met mekaar kan hê. Nie omdat hulle oor doktrine saamstem nie, maar omdat hulle 'n soortgelyke godsdienstige ervaring het. Dit is 'n baie gevaarlike neiging. Hoekom? Want as ons die waarheid op sy stoot, in om orde en eenigheid, om eenheid te bewerkstellig, dan gaan ons uiteindelik die een wat die waarheid is, namelijk die Here Jesus Christus, buiten die beweging plaas. En dit is een baie belangrike punt. Die woord is die maatstaf, nie my ervaring nie. Want hierdie manifestaties vind in alle gelowe plaas, in heidengelowe, in kringe wat so ver verwyderd is, soos die ooste van die weste, van christelike denke, vind dieselfde ervarings ook plaas. So wat het Tony Palmer nou eintlik gesê? Hy het ook gesê, ons christene, of die protestante wat die dokument onderteken het, is nie meer besig om die doktrine van verlossing deur die katolieke kerk te bevraagteken nie. Ons het consensus, daar is nie 'n probleem nie. Ons preek dieselfde evangelie. Dan hierdie woordjie alleen. Martin Luther het gesê, die geloof alleen, die woordjie is daar, die probleem is opgelos. Alleen het hy gesê, amen, alleen. Of is het semantiek? Kom ons onderzoek die saak. Hier is die stelling. Together we confess, gesamentlik het ons die genade alleen en geloof in die reddende werke van Christus en nie op grond van enige meriete aan my part nie, word ons deur God aanvaar en ontvang die Heilige Gees wat ons harte hernuwe en ons bemagtig om sy roeping in goeie werke te volbring. Wat is verkeerd met hierdie dokument? Kom ons ontleed dit. Hierdie webblad, die getuienis aan Rooms-Katolisisme sê, in eerste plek staan nie die genade alleen. Daar staan nie die geloof alleen nie. En dis nie dieselfde as geloof alleen nie. Hoor nie? Genade alleen is nie dieselfde as geloof alleen nie. Nou ek wil nog verder gaan as wat hierdie webblad gaan. Want genade, volgens Katolisisme, word uitgedeel deur wie? Is het nie deur die paus nie? Is het nie hy wat die aflos gee van die gevolge van die sonde nie? Nou die Bybel sê die gevolge van die sonde is die dood. Christus het die prys betaal deur die dood wat ek moet sterf vir my te sterf. Want net hy wat God was, kan die ganse mensdom korporatief in hom hê. Net soos wat ons Adam se sonde geërf het, of die gevolge van sy sonde geërf het, want Adam kan nie dit vir sy nageslag gee, wat nie syne is nie, hy kan nie die ewige lewe verder gee nie, want dit is nie syne nie, en hy kan ook nie die ongevalle natuur vir sy nageslag gee nie, want hy het dit nie, hy het 'n gevalle natuur, dis die gevolge van die sonde, maar Christus het Adam in hom geïnkorporeer gehad en die ganse mensdom voordat Adam nog bestaan het. So Christus kan die prys betaal en Christus het vir my en vir jou gesterf. Nie net het hy die prys betaal nie, van die sonde nie, maar het ook die gevolge van die sonde op hom gedra. So, die genade alleen sal protestant lees, wat ek kan daarmee saamgaan, maar katholiek sal lees, die paus deel die genade uit, maar dis nie die geloof alleen nie, en dan sê dit, die geloof in Christus se reddende werk, nee, redding is deur die bloed van die lam, nie deur die werke nie, want as jy tussen die lyne lees, dan is dit deel van die katholieke lering dat die werke van Christus in die skatkamer van die kerk se skatkis is. Maar hulle laat uit dat Maria se werke en die heilige se werke is ook daar. So, soos ons om hier lees, die genade alleen in geloof in die werke van Christus, kan dit deur 'n protestant beaam word, maar dit kan duidelik ook deur 'n katholiek beaam word. Maar dis twee verskillende doktrines wat nie met mekaar vereenselwig kan word nie. En dan is daar nog 'n paar ander dinge, soos dat jy die Heilige Gees deur die doop ontvang, en goeie werke is hier ingesluit, maar die goeie werke het niks met regverdiging deur die geloof te doen nie, niks daarmee uit te maak nie. Regverdiging is die toerekening van Christus se meriete aan my, deur hom, en dit het niks met my goeie werke te doen nie. Dis heiligmaking. So hier het die mense vermenging van heiligmaking en van regverdiging. So terloops, hier die woordjie regverdiging. Regverdiging deur die geloof is die korrekte protestantse siening. Baie mense gebruik die term regverdigmaking deur die geloof. Dis 'n katolieke siening. Want Rome glo, jy word regverdig gemaak. Jy is nie meer iets met 'n gevalle natuur nie, jy is nou regverdig gemaak. Jy staan inherent regverdig. Nee, volgens die Bybel is dit 'n toegerekende geregverdiging. Met ander woorde, dit is nog steeds Christus sin wat vir my instaan. So hulle sê, die probleem is baie duidelik te sien. So die gedagte van die reformators was sola fides, geloof alleen. So die bewoording is dubbelsinnig in hierdie document. En derhalwe sou mens nie pen op papier kon sit nie. Maar kom ons kyk nou nog 'n ander man se gedagtes. Hier is 'n ex-katolieke priester wat 'n protestant geword het. En hy praat oor hierdie gemeenskaplike verklaring oor die doktrine van regverdiging. En Richard Bennett, hy was 'n Rooms-Katolieke priester en hy het sy eie webblad daar, The Berean Beacon. En hy sê, hierdie gemeenskaplike dokument is die resultaat van 30 jaar se dialoog. En wie sal het nou wil bevraagteken na so 'n deeglike dialoog? En hy sê, daar is 'n paar veronderstellings in hierdie gemeenskaplike document, Joint Declaration, wat nie so duidelik in die amptelike een document eintlik staan nie. Daar is 'n paar dinge wat hulle uitlos. Byvoorbeeld, die teks, ons beweer, dat saam, protestante en katolieke, dat deur die doop die Heilige Gees verenig met Christus regverdig en die mens hernuwe. Jy sien, dit is katolieke leerstelling. Dis die protestante leerstelling. Protestante leerstelling, ek het nog steeds my gevalle natuur. Ek wil hom nie hê nie. Paulus sê, wie gaan my red van hierdie ellendige iets wat ek het, wat ek is? Ek wil het nie hê nie, maar ek is nog steeds 'n gevalle wese. En as julle my nie glo nie, my liewe protestante, gaan werk 'n bietjie in die werkskamer en vat 'n 12 pond hamer en slaan 'n bietjie mis en slaan die vinger raak en kyk of daar 'n gevalle natuur uit jou binneste uitklim. Los het maar daar. So hierdie dogma is 'n katolieke dogma en dis nie 'n protestantse dogma nie. Dan citeer hy kanon 9 van die konsiel van Trent wat sê dat as iemand sê dat jy deur genade alleen geregverdig word, dan is jy vervloek of kanon 11 wat sê as iemand sou sê dat die mens geregverdig word alleen deur die toerekening van die geregtigheid van Christus, dan is hy ook vervloek. Dit is lynreg teen die Bybel, hierdie twee stellings. Of hierdie ene, as enige iemand sê, dat geregtigheid word nie ontvang of gepreserveer nie, en selfs vermeerder deur Christus deur goeie werke nie, dan is hy ook vervloek. So hier is die volle katolieke siening. En daardie siening is nog vandag van krag. Selfs Vatikaan II, wat in 1962 begin het, wat eintlik die ekumene moontlik gemaak het, het dieselfde ding in sy gedagtes. Hulle sê, dit is in die liturgie en in die mis, die offer van die broodjie, waar die verlossing vervolmaak word. In die liturgie. Dit is baie slim gestel. Die liturgie is die kerkdoenlikhede, die volgorde van gebeurtenisse. So die deel te neem aan die kerkliturgie, aan die aktiwiteite, om deel te neem aan die mis, die daad te doen, word geregverdig deur God. Nee, dis nie Bybels nie. Die Bybel sê, bekeer julle en dan aanvaar die geskenk van die genadegawe van Jesus Christus en word gereinig deur sy bloed. Dit is die evangelie. Nie die een of ander ritueel wat ek vervolmaak nie. Martin Luther het duidelik gesê, daar is geen krag in die sakrament, die doen van die dinge nie. As het nie binne is nie, dan beteken die simbool ook niks nie. Maar Rome het gesê, dis nie een simbool nie, dit is een middel tot verlossing. Die ambtelike standpunt van Rome is dat die mens moet gered word, die mensdom moet hernieuwe word, en derhalwe is die mens in die middelpunt van hierdie discussie. Alles begin by die mens, dit begin by jou. Nee, die Bybel sê dit begin by hom en nie by my nie. Ek is 'n gevalle wese. Twee sienings, twee evangelies, kan twee saamloop, behalwe as hulle saamstem. En al Romeine 39 aan, wat sal ons dan sê, dat die heidene wat die geregtigheid nie nagejaag het nie, die geregtigheid verkry het, namelijk die geregtigheid wat uit die geloof is, terwyl Israel, wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie. Jy kan het nie bereik deur werke nie. Waarom? Omdat dit nie uit die geloof was nie, maar net uit dit, uit die werke van die wet was. Want hulle het al gestamp in die steen van aanstoot. My liewe Christen, broeders en susters, ons staan weer by die steen van aanstoot. Twee doktrines, twee sienswyses oor verlossing, en die twee is nou saamgesmeld in 'n dubbelsinnige dokument wat nie een iota van katolisisme negeer nie. Dit is precies nog soos wat hulle geleer het. Hy skryf hier verder dat foute of die valse lering kan homself verdoesel in hierdie prachtige woorde, in hierdie reformatieagtige taal, en jy kan skrif aanhaal soos dit jou pas, maar as jy vaag genoeg is en nie precies is nie, dan kan jy enig iets in so'n document sê. Sekere sinne, sê hy, kan gelees word deur 'n Bybelchristen en sê, ja, maar dit klink oké, ek kan daarmee saamleef. Maar hy sê, dis, jy weet, dis soos Jakob en Esau. Dit klink soos die stem van Jakob, maar is dit nie die harige hand van Rome, wat hier die document geskryf het nie? Hy haal die document aan en hy sê, ons saam bevestig ons, dat God sondes deur genade vergewe, en terselfde tyd die mens kwytstel of bevry van die mag van die sonde. Regverdiging is vergifnis en regverdig gemaak word deur die geloof wat God gee in Christus. Goed, regverdig gemaak word. Hy skryf verder, nêrens in die skrif, nowhere in scripture, beteken dit ooit 'n inherente geregtigheid, dat jy regverdig gemaak word. Die geregtigheid wat jy kry, is altyd sy geregtigheid. So dis regverdiging deur die geloof. Nie regverdig making deur die geloof nie. Dis katolieke denke. Ek self word heilig. Nee, hy is heilig wat in my werk. Dit is die Bybelse siening. Dit is protestantisme. Hier is die Catholic Education Resource Center, dis 'n katolieke webwerf wat sê, daar is geen verandering in die katolieke doktrine van regverdiging nie. Want daar is baie protestante wat sê, maar Rome het verander. Nee, vra hulle self. Hier sê hulle, ons het nie verander nie. Hier het ons hierdie katholieke en die literane wat saam onderteken het, en die vraag is in hierdie dokumente, is daar enige iets wat teen Rooms-Katholieke siening gaan? En onthou dat vanaf Martin Luther'se tyd, dis een van die belangrikste theologiese kwessies wat ons van mekaar geskei het. Maar hou in gedagte dat op geen wyse het die katholieke kerk enige iets verander of teruggetrek in hulle geloofstelsel oor hierdie onderwerp. Het is gedefinieer by die konsiel van Trent en het staan. So Rome sê, hulle het nie verander nie. So hoe kan protestantisme nou sy pen optel en hierdie dokument, wat so dubbelsinnig geskryf is, onderteken? Kardinaal Cassidy, hy het gesê, hy kan nie verstaan nie, want het is dit wonderlik, daar is niks wat verskil van die besluite van die konsiel van Trent. Absoluut niks. Anders is ons het nie kon onderteken het nie. Ons kan nie iets doen wat teen hierdie ekumeniese konsiel is nie. Daar is niks wat ons daar verander het nie. Niks. So Rome sê ondubbelsinnig, ons het nie verander nie. My vraag, wie het dan verander? Onthou net Martin Luther sy gedagte oor kompromis. Martin Luther sê dat die onderhandelings oor die doktrine of die uitruil van gedagtes of die kompromis aangaande hierdie dinge is absoluut onmoontlik, behalwe as die paus van sy pausdom ontsla raak. Daarom vlug van hierdie middel van die pad, mense. Dink aan my nadat ek dood is, dan daar kom sulke middel van die pad lopers en hulle ontstaan in ons kerk. Daar gaan niks goeds vanaf kom nie. Daar kan geen kompromis wees nie. Dit was Martin Luther se siening. En Martin Luther het ook gesê, as hierdie gedagte, hierdie artikel oor regverdiging deur die geloof, as hy verlore is, dan is alle Christen doktrine verlore terselfde tyd. Dis hy self wat skryf. Die doktrine van regverdiging deur die geloof is die hoof en die hoeksteen. Dit alleen bewaar die kerk, bou die kerk, preserveer die kerk, beskerm die kerk van God. En sonder dit kan die kerk van God nie vir 'n uur bestaan nie. As hierdie artikel van regverdiging val, dan val alles. Is dit moontlik dat 'n kerk wat 'n gesamentlike dokument onderteken, terwyl hulle weet dat Rome nie verander het nie, en Rome dit pertinent so stel, dat so 'n kerk dalk 'n gevalle kerk kan word? Ons lees in die boek Groot Stryd, die groot leerstelling van regverdigmaking deur die geloof, ek sal dit anders vertaal, regverdiging deur die geloof, wat so duidelik deur Luther geleer is, is byna vergeet. En die Roomse beginsel van vertroue op goeie werke vir die saligheid het die plek daarvan ingeneem. En dan gee dit 'n geskiedenis van wat Wesley geleer het en wat protestante geleer het, en is baie duidelik dat hulle nie op die Roomse pad was nie, maar die moderne kerke, hulle het allemaal onderteken. Die konsiel van Trent oor werke en genade sê baie duidelik, die wat goed werk en tot die einde vertrou in God, is ewige lewe aangebied. So alles gebaseer op werke. En as jy sê dat die sonde deur geloof alleen geregverdig is, dan is jy vervloek. Daai staan vandag. So hier is die protestantse siening van regverdiging. En dit kom uit artikel 4, regverdiging uit protestantse bronne. Die woord, dit wil sê, die Seun van God het twee nature. die goddelike en die menslike natuur. En die twee is verbind. Onskeidbaar met mekaar verbind. Christus se werk. Die mens kan homself nie regverdig voor God in sy eie krag of meriete of werke nie, maar word vrylik geregverdig om Christus se onthaalwe deur die geloof. Wanneer hy glo dat hy aanvaar is deur God en dat sy sondes vergewe is om Christus ontwil deur sy dood, dan is daar satisfaksie vir ons sondes en God reken toe die geregtigheid van Christus aan hierdie persoon. Dit was die protestantse siening. Dit is die Bybelse siening. Rooms-katholieke leerstelling, transformatie van die sondaar van ongeregtigheid tot heiligheid en seenskap. So, 'n transformatie. Ek het 'n ander wese geword. Nee, ek het nog steeds dieselfde neigings. En dis net die Gees van God wat in my werk, wat kan verhoed dat ek verkeerde dinge doen. Nie deur my krag nie, maar deur sy krag. So dit is twee verskillende sienswyses. Die krag lê of hier binne in my. Dis ook die New Age gedagte. Ek put hier uit my meriete wat hier iewers in my verborge is, terwyl die Bybel sê in my is daar geen meriete nie. Die meriete wat my toekom is syne en syne alleen. Hier is 'n dokument deur Rolf Preuss, is 'n protestantse siening, is 'n Lutherse siening, waar Luther die gedagte van die vrye wil bespreek en sê dat die mens inherent 'n gevalle wese is. En 'n gevalle wese kan nie 'n ongevalle wese word nie. Hy kan net die ongevallenheid van Christus toegereken kry. En dan haal hy die tekste aan, Psalm 51 vers 7, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore. En in sonde het my moeder my ontvang. So, hoe is ek ontvang? Met 'n sondige natuur. Jesaja 48 vers 8 sê, ja, jy het dit nie gehoor nie. Ook het jy dit nie geweet. Ook het jou oor tevore nie daarvoor oopgegaan nie. Want ek het geweet dat jy baie trouloos handel en dat jy, van wanneer af? Van die moederskoot af in oortrede genoem is. So van wanneer af is ek 'n oortrede? Van geboorte af. Jesaja 64 vers 6, en ons het almal geword soos 'n onreine en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed en ons het almal verdor soos blare en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. Daar's geen geregtigheid in my nie. Romeine sê dieselfde gedagte, of het nou Oud Testament of Nuwe Testament is. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Dit sluit die pause. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. So as niemand God soek nie, wie soek my dan? Dit is God wat my soek. Vers 12 sê, hulle het allemaal afgewijk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen. Daar is selfs nie een nie. Die Bybel is baie duidelik. In my is daar niks goeds nie. Maar ek het 'n keuse. Ek kan sê, vergewe my Here, en skenk vir my jou geregtigheid, wat my nie toekom nie, om jou ontwil. Want jy die prys vir my betaal. En hy sal dit doen. Dis die protestantse siening. So hulle leer dat die regverdiging wat deur die genade en deur geloof toegereken word aan die gelowige, is die gehoorsaamheid en die passie en die opstanding van Christus, want hy bevredig die wet se versoek vir ons en hy het vir ons sondes betaal. Protestantse siening, verlossing lê buite myself. Katolieke siening, verlossing lê gedeeltelik in myself. Hier is die boek Skrede na Christus. En ek glo, dit vat dit baie mooi saam. Dit is vir ons onmoontlik om van onsself te ontvlug uit die kuil van die sonde waarin ons geval het. Ons hart is boos en ons kan dit nie verander nie. Is dit nie wat die Bybel leer nie? Ach, kon man reine voortkom uit die onreine? Nie een nie, Job 14 vers 4. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want die onderwerp kom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie, het kan nie onderwerp word aan die wet van God nie. Ons het een sondige natuur. Dis Bybels. Romeine 8, 7. Opvoeding, kultuur, die beoefening van die wilskracht, menslike pogings, alles het plek. Maar hier is hulle magteloos. Hulle mag een uiterlijke verbetering aanbring, maar hulle kan die hart nie verander nie. Hulle kan die bron van die lewe nie reinig nie. Daar moet een kracht wees wat van binnen werk, een nieuwe lewe van omhoog, voordat die mens van een lewe van sonde gelyk kan word tot een lewe van heiligheid. Daar die kracht is Christus, sy genade alleen, kan een siel wat dood is levendig maak, en dit tot God, tot heiligheid trek. Alles kom van hom, niks kom van my nie. Dit is onmoontlik om van onsself te ontvlug uit die kuil van die sonde waarin ons geval het. Dis Bybelse leerstelling. Dis ook Adventiste leerstelling. Hier is nog een citaat. Dit is nie genoeg om die liefde, die goedheid en die vaderlike ontferming van God te sien nie. Dit is nie genoeg om die wysheid en die regverdigheid van sy wet te verstaan, en te besef dat het op ewige lewe gegrondves is nie. Die apostel Paulus het dit alles besef, toe hy uitgeroep het, ek stem toe, dat die wet goed is. Die gebod is heilig, en regverdig en goed, maar hy het ook in bittere sielsvroeging en wanhoop daarby gevoeg, ek is vleeslik verkoop onder die sonde. Romeine 7 vers 16. Hy het verlang na reinheid en gerechtigheid, maar hy was magteloos om dit te verkry. Hy het uitgeroep, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Romeine 7 vers 24, dit is die noodkreet wat deur die eeuwe heen van belaste harte in alle lande opgestyg het. Aan allemaal is daar slechts een antwoord, namelijk, daar is die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem. Dit is protestantse lering. Dit is ook adventiste lering. Nog een citaat. Die hele hart moet aan God oorgegee word. Of ons sal nooit in sy ewe beeld herskep kan word nie. Van nature is ons vervreemd van God. Die Heilige Gees beskryf ons toestand in die volgende woorde. Dood deur die misdade en die sondes. Die hele hoof is siek, die hele hart is krank, daar is geen heel plek aan ons nie. Ons is in die strikke van Satan gevang, waarin ons gehou word om sy wil te doen, 2 Timoteus 2:26. God wil ons genees en vrymaak. Maar aangesien dit beteken dat ons heeltemal verander moet word, dat ons geheel en al herskep moet word, moet ons onsself heeltemal aan hom oorgee. Die stryd teen self is die velste stryd wat nog ooit gestry is. Die oorgawe van self, die oorgawe van die wil aan God is 'n stryd. Maar die siel moet aan God oorgegee word voordat dit in heiligheid herskep kan word. Dis sy werk in my, nie my werk namens my verlede nie. Die twee verskillende sienings word so mooi opgesom in die gelykenis van Jesus wat ons lees in Lukas 18, vanaf vers 10. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die ene farisee en die ander tollenaar. En die farisee het gaan staan en by homself so gebid, O God, ek dank u dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, ongeregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry, en die tollenaar, het ver weggestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie. Maar hy het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En hy wat homself verneder, sal verhoog word. As ons die twee verskillende sienings, die Bybelse een wat in harmonie is met die protestantse siening, en die Rooms-Katolieke siening oor verlossing met mekaar vergelyk, volgens lering, doktrine, is het onmoontlik om hulle te verenig. En een gesamentlike verklaring, wat al twee sienswyses kan regverdig, is een verkrachting. En God gaan het nie uitsorteer, as ons daarbo kom nie, want hy het vir ons sy woord gegee, om het hier uit te sorteer. Waarvoor het die bloed van miljoene protestante gevloei, en katholieke, oor hierdie onderwerp? Wat gaan ons maatstaf wees? Gaan het die woord wees? Of gaan het die denke van mense wees? Wil ons vrede hê, ten spuite van die geskille? Of wil ons staan by dit waarvoor ons geroep is? Want die spul waarom het draai, is nie eintlik ek nie. En dis ook nie julle nie. Die spul waarom het draai, is die hoeksteen. Gaan hy so daadwerklik verwerk word vandag en menslike insettinge in die plek van sy verlossing geplaas word? Soos wat het was in die tye van die volk van Israel. Romeine 11 vers 36 sê, want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Syne is die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Thank you.